pieminekļa vienot Latvijai, veidosim dzīvo ziedu rakstus, katras var saplūgt ziedus pļavā. Dārzā noteikti ziedālies, asteres, gladiolas, vēl citi rudens ziedi. No pulksten 9 līdz 12 esam plānojuši šo ziedu paklājus jau izveidot. Būs arī profesionāli floristi, kuri palīdzēs kārtot ziedus. 12. Visus aicinām pēc tam uz kopīgu lūkšanu uz svēto misi Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē. Svētkus turpinām 9. septembrī un sāksim atkal pie pieminekļa vienota Latvijai pulksten 12, kur būs svinīgais brīdis uzrunās klātesošos tie cilvēki, kuri iesaistījās pieminekļa atjaunošanā. Pēc sarunas un atmiņu dalīšanās turpināsies pēc tam muzejā,